Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien prie Marijos radijo mikrofono vėl esu aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, dominikonas, kunigas. Ir mes tęsiame laidų susitikimų ciklą apie maldą rytų krikščioniškoje tradicijoje. Kaip jau matėme praėjusį kartą, iš tikrųjų, būtent kalbėjimas apie maldą arba mąstymas apie maldą, jisai yra ko gero labiausiai visa apimantis visoje rytų krikščionybėje. Tai yra iš tikrųjų didžiulių turtų šaltinis, dvasinių turtų šaltinis. Ir mes kalbėjome apie maldos būtinybę, apie maldos apibrėžimus, kad malda yra būtent, kaip sako šventasis Jonas Auksaburnis, uostas audroje, inkaras kestančiajam, lazda dvejojančiam, lobis vargšui, aistros nuraminimas, džiaugsmo priežastis, filosofijos motina, sielo šviesa. Ir iš tų daugybės apibrėžimų mes galiausiai atkeliaujame prie pačios maldos, galėtume sakyti, bendro apibūdinimo. Ir šitas bendras apibūdinimas ateina iš Jono Damaskiečio. Tai, kad malda yra dvasios pakilimas į Dievą ir prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių. Atkreipiu dėmesį, kad mes vis dar kalbame apie tą vidinę, asmeninę maldą, taip pat turėsime laidą apie liturginę maldą, taigi bendruomeninę maldą, bet keliaukime iš eilės nuo pat pradžių. Taigi ir užbaigėme mes praėjusį kartą būtent tokiu struktūravimu arba klasifikavimu maldos arba maldos būdu, skirtingi laipsniai maldos, kuriuos paimame iš būtent rytų tradicijos. Taigi siūloma formuluotė nurodo tokią struktūrą, jeigu galima taip sakant struktūruoti maldą. Taigi pirmiausia yra kūninė arba žodinė malda, galiausiai proto arba sąmoningumo malda, tada širdies arba širdies ir jausmų malda ir galiausiai dvasinė malda arba kontempliacija. Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį ir pakalbėti su jumis apie būtent į ką kreipiama malda, kas yra maldos, galėtume sakyti, adresatai arba taip pat ir maldos tarpininkai krikščioniui besimeldžiant. Taigi, malda, tai dvasios pakilimas Dievo link, prašymas Dievui, dialogas su Dievu. Žmogus gali kalbėtis tik su asmeniu, štai kuo yra išskirtinė būtent krikščioniškoji malda. Mes kalbamės su asmeniu, ne su idėja, ne su kažkokia koncepcija, bet su asmeniu. Kitaip nei filosofinės sistemos, kiekviena gyvoji, pabrėžiu gyvoji, o ne filosofinė religija, turi asmeninę dieviškumo idėją, tam tikrą dieviškosios tėvystės sampratą, žinoma iš patirties. Ir būtent šventajame rašte šis aspektas yra labai ryškus. Į Dievą žmogus kreipiasi kaip į tėvą. Taigi pagal tradicinį apibrėžimą malda yra tėvui per sūnų šventojoje dvasioje. Tėvui per sūnų šventojoje dvasioje. Mes pasigilinsim, ką reiškia šitą formuluotę. Šventasis raštas Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja, apreiškimas. Šventajame rašte nėra traktatų apie Dievą. Tai reiškia, kad šventasis raštas nėra vadovėlis apie Dievą. Ir jis neatsiriboja, tarsi aprašydamas Dievą kaip daiktą. Dievo žodis kviečia mus nekalbėti apie Dievą, bet jo klausytis ir jį atsiliepti. Nesamprotavimai paskatino Izraelį vadinti Dievą savo tėvu, bet išgyventa patirtis. Jėzus Kristus užbaigė biblinius žydų apmąstymus apie Dievo tėvystę. Jis kviečia mus gyventi kaip sūnus, kuris prašo savo tėvo. Taigi mes taip pat esame Dievo vaikai, kurie kreipiame savo širdį, savo mintį, savo dvasę į tėvą, kuris būtent suteikia pasitikėjimo mums juo. Vadinasi, tikinčiųjų gyvenimas paženklintas maldos į tėvą. Todėl ta didžioji arba pagrindinė malda, kurią Kristus išmoko savo mokinius, yra būtent tėvė mūsų malda. Net bažnyčios tėvai instinktyviai laiko tėvę mūsų svarbiausią krikščioniškąją maldą. Jų traktatai paprastai remiasi jonaitiškais arba Švento Jono Evangelijos arba Pauliaus tekstais apie dieviškąją būtent tą vadinamą sielovadą. Dievas, kas myli Dievą, rašo Evagrijus, visada su juo kalbasi kaip su tėvu. Gražioje Tichono iš Zadonsko meditacijoje tėvas ir jo vaikai šią mintį bandoma išplėtoti iki smulkmenų, cituoju. Vaikai gimsta iš tėvo, krikščionis malonės dėka atnaujinti ir tapę Dievo vaikais, taip pat gimsta iš Dievo. Vaikuose atrandama charakterio bruožų panašių į tėvo. Tėvas ir vaikai kalbasi vienas su kitu švelniai. Citatos pabaiga. Taigi tėvas yra, galėtume sakyti, pagrindinis adresatas, į kurį mes kreipiamės savo maldose. Dabar ką reiškia pasakymas, kad malda yra tėvui per sūnų šventojoje dvasioje? Suvokdami, kad galimybė taip melstis yra didingas orumas, kad mes galime kreiptis į Dievą kaip į tėvą, dvasiniai autoriai pirmiausia pabrėžia moralinį tyrumą to, kuris nori kreiptis į Dievą kaip tėvą. Šventasis Grigalius Nisietis sako, kai kreipiamės į Dievą, pirmiausia ištirkime savo gyvenimą. Tada išdrysime ištarti šį žodį Abba, tėvą. Nes tas, kuris mums įsakė vadinti jį tėvų, neleidžia mums meluoti. Citatos pabaiga. Šiuolaikinį senovės tėvę mūsų komentarų skaitytoje stebina primygtinis reikalavimas šią maldą laikyti gyvenimo taisyklę. Nes malda yra veltui, jei gyvenimas su ja nesiderina. Taigi, tėvo ir sūnų santykiai reikalauja panašumo. Evangelija yra amžių amžiams nutylėto, bet dabar apreikšto slėpinio apreiškimas. Neprieinamasis tėvas apsireiškia per malonę, per Jėzų Kristų šventojoje dvasioje. Todėl patristiniuose arba bažnyčios tėvų tekstuose, komentaruose apie tėvę mūsų maldą visada numatomas tas trejybinis tėvė mūsų pobūdis, net jei jis aiškiai nepatvirtinamas. Kai Jėzus apreiškia tėvo tapatybę, Jėzus sako, ta prasme, kad jisai apreiškia tėvą, jis šį apreiškimą įkurdina kitame slėpinyje, kurį tradicinės formulės apibendrina dviem vadinamais judesiais. Vienas jų yra nusileidžiantis, tai yra visas gėris ateina pas mus iš tėvo per sūnų dvasioje, kitas yra kylantis judesys. Mes kylame dvasioje per sūnų pas tėvą. Taigi matote, ta maldos dinamika, jinai pirmiausia yra Dievo ateimas į mūsų gyvenimus. Ta prasme, Dievas tas, kuris paliečia mus, pripildo mus, ir tada mus kelia link Dievo. Taigi visas gėris, kaip sakiau, ateina pas mus iš tėvo per sūnų šventojoje dvasioje ir mes kylame dvasioje per sūnų pas tėvą. Pirmykštė krikščionybė iš judaizmo perėmė formulės ir papročius, kad išreikštų savo dvasinį impulsą. Tačiau krikščionis žinojo, kad Izaijo paskelbtas tarnas išsipildė, kad Jėzus yra išganytojas, gelbėtojas, tarpininkas. Bažnyčia suvokė šią naujovę. Kiekvienos maldos, rašo šventasis Justinas, gyvenęs antram amžiuje šaltinis, yra nukryžiuotasis vyriausiasis kunigas, kuris savo bažnyčią pavertė maldos ir garbinimo namais. Kad malda būtų išklausyta, ji turi būti atliekama Kristaus vardu. Citatos pabaiga. Jis yra tikrasis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, skaitome pirmajame laiške Timotiejui 2:5. Pseudomokslinės tendencijos ypač gausios į antikos pabaigą, kaip ir visos religijos, siekia įveikti prarają tarp regimojo ir neregimojo pasaulio. Didžiųjų filosofų nuomone nematomo ir regimo pasaulio vienybė neįsivaizduojama be kokio nors tarpininko. Platonui šią funkciją atlieka tarp šių dviejų pasaulių esantis erosas. Panašią funkciją atlieka ir platoniškoji kosminė siela. Filonas Aleksandrietis turi doktriną apie dieviškąjį logos, tarpininką, kuris doktrina, kuri yra ypač išplėtota. Tai, ką Filonas Aleksandrietis galėjo tik numanyti, jisai buvo antikos filosofas, žydų filosofas, bažnyčios tėvai suvokė ir suprato. Dievo logos tapo kūnu, tai reiškia Dievo žodis tapo kūnu, kad taptų naujosios sandoros tarpininku. Kristus yra tarpininkas, apdovanotas malonės pilnatve, nes, cituoju, Dievas yra jame, sutaikindamas pasaulį su savimi. Visgi Jėzus Kristus nėra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių ir nėra Dievo atstovas, kaip galėtų pavyzdžiui būti angelas, nes jis pats yra amžino išganimo priežastis, jis yra pats Dievas tapęs žmogumi. Taigi jisai tarpininkas yra būtent ta prasme, kad jisai būtent sujungia tas dvi realybės, Dievo ir žmogaus realybę. Todėl būtent jame Dievas kalba žmonėms ir per jį žmogaus balsas kyla į Dievą, dalyvaudamas amžinajame tėvo ir jo žodžio dialoge. Taigi mes kaip bažnyčios nariai, kaip gyvojo Kristaus kūno nariai, mes dalyvaujame Kristuje. Ir būtent mūsų maldos, tai yra būtent įsijungiančios į sūnaus maldą, į tą sūnaus dialogą su savo tėvu. Taigi tėvas, sūnus, o kaip dabar su ta dvasia, šventaja dvasia? Mūsų dvasios ir Dievo ryšys visų pirma užsimezga maldoje, kuri atliekama dvasioje. Pasak gražaus Teofano atsiskyrėlio išsireiškimo, malda yra dvasios kvėpavimas. Kalbėjimasis su Dievu suponuoja tam tikrą įkvėpimą, nes besimeldžiantį žmogų veda Dievo dvasia. Rytuose niekada nebuvo abejojama dvasios veikimu maldoje, bet jį veikiau iškreipė charizminės tendencijos, kaip pavyzdžiui mesaliečių judėjimas. Dvasios veikimas pirmiausia pasireiškia taip. Dvasia suvienyje mūsų maldą su sūnaus malda. Suteikia mums galę gauti tai, ko prašome, atskleidžia slėpinių pažinimą, sutelkia atskirų asmenų maldas į vieną bažnyčios balsą. Be dvasios malda negalėtų būti kristologiška, tai reiškia pažymėta Kristaus buvimo. Pauliui būti Jėzuje Kristuje reiškia gyventi dvasia. Taigi parakletas arba šventoji dvasia yra sūnystės dvasia, kurią šaukiamės tėve. Kadangi dvasia yra Jėzaus dvasia, ji verčia mus kartoti Jėzaus gestus, galėtume sakyti, įamžinti Jėzaus padėką laužant duoną, kartoti Jėzaus išmokytą maldą. Taigi mūsų malda, šventoji dvasia mūsų moko melstis ir pirmiausia melstis kaip sūnums, kaip Dievo vaikams, bet tas pavyzdys arba prototipas, jis yra būtent Jėzus, Jėzus Kristus. Šventasis Paulius nukreipia krikščionis į pažinimą ateinantį iš Dievo dvasios, kurios dėka mes tikrai galime pažinti Dievo mums duotas dovanas ir išreikšti jas dvasios išmokyta kalba, tai yra malda. Dvasia ateina į pagalbą mūsų silpnumui, skaitome laiške romiečiams 8 skyriui 26 eilutėj, nes net nežinome, ko derėtų prašyti. Taigi yra, dvasia yra ne tik prakalbintoje mūsų maldai, bet ir ta, kuri padeda vat, būtent atrasti tinkamus žodžius, kreiptis į Dievą, atpažinti, ko mes iš tikrųjų turėtume prašyti Dievo. Dvasia bažnyčioje visada reiškiasi kaip pranašystės arba pažinimo šaltinis. Šventasis Hipolitas sako, niekas nesugeba aiškinti dangiškųjų slėpinių ir jų interpretuoti, jei nedalyvauja šventojoje dvasioje. Bazilijus Didysis dažnai taip aiškino šią temą. Mes tikime į šventąją dvasią, kuri moko ir atsimena viską, ką yra sužinojusi iš sūnaus. Gerąją dvasią, kuri veda į visą tiesą ir stiprina visus tikinčiuosius, kad jie pasiektų tikrąjį pažinimą. Taigi žinojimas arba pažinimas yra tam tikra prasme apšvietimas, bet kad žodis šviesa būtų taikomas ir dvasiai, ir sūnui, eilutė iš 35 psalmės 10 eilutė dažnai buvo aiškinama taip. Tavo šviesoje mes matome šviesą. Tai yra, dvasios apšvietime matome tikrąją šviesą, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Armėnų apeigyne, rengiant mišes, šaukiamasi dvasios, kaip cituoju, tu, kuris atidžiai tyrinėji paslėptas Emanuelio tėvo tobulos valios slėpinių gelmes. Galiausiai dvasia surenka išsklaidytas tikinčiųjų maldas į vieną Kristaus bažnyčios maldą. Pasak Bazilijaus Didžiojo, bažnyčia suvokia save kaip visumą savo dalyse pagal charizmų pasiskirstimą. Arba, kaip rašo Kirilas Jeruzalietis, dvasia yra kaip šviesa, kuri vienu spinduliu viską nušviečia. Taigi, dvasia yra ta, kuri kalbina mus maldai, jinai mus įkvepia maldai, jinai mums padeda rasti tinkamus žodžius, rasti, iš tikrųjų atpažinti tai, ko mes norėtume melstis, turėtume melstis, ir taip pat dvasia yra ta, kuri suvienyje visos bažnyčios narių maldą į vieną, taip sakant, į vieną Kristaus bažnyčios balsą. Kadangi malda yra atliekama dvasioje, kiekvienoje maldoje yra numanoma taip vadinama epiklezė arba šventosios dvasios kvietimas. Graikų epiklezis, graikiškas žodis epiklezis, reiškia šaukimasi. Rytų liturgijoje ją vartoja anaforos arba mišių kanono maldai, kuria maldaujama dieviškojo įsikišimo, tai yra šventosios dvasios, atnašų perkeitimui įvykdyti. Ši formulė paprastai eina po Kristaus žodžių. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Lotynų tradicijoje ją girdime prieš Kristaus žodžius. Taigi prieš tariant Kristaus žodžius, tai mano kūnas, štai mano kraujas, yra kreipiamasi į šventąją dvasę, kad jį palaimintų šias atnašas, kurias aukojame būtent ant altoriaus. Toks mišių kanono audimas pabrėžia teologinį principą. Eucharistinė malda yra trejybinė. Todėl atnašų pašventinimas arba konsekracija priskiriama trims dieviškiesiems asmenims. Tėvui tiek, kiek tai yra dieviškos galios darbas, tačiau būtent sūnaus kunigystė altoriuje atnaujina paskutinės vakarienės slėpinį. Galiausiai šis slėpinys ypatingų būdų yra šventosios dvasios, kuriai priskiriamas visas pašventinantis veikimas darbas. Jei šventosios dvasios šaukimasis ypač išplėtotas rytų liturgijoje, tai tik todėl, kad bažnytiniai rašytojai noriai pabrėžė įsikūnijimo ir pašventinimo vieno ir kito paralelizmą. Tai reiškia, kad ir vienas, ir kitas veikia šventosios dvasios dėka. Kai kuriuose tėvų tekstuose epikleze vadinama ne tik ši konkreti malda, bet ir visa anafora arba visa eucharistinė malda, kuri yra vadinama didžiuoju šaukimusi. Ne mišių metu, ne dieviškosios liturgijos metu šis žodis kartais vartojamas šventosios dvasios šaukimusi neliturginių veiksmų metu įvardyti. Visi rytų bažnyčios sakramentai ir bažnytinės apeigos taip pat yra iškilmingas ir aiškus jų pneumatologijos išpažinimas, tai reiškia šventosios dvasios teologijos išpažinimas. Kolektose ir maldose parakleto šaukiamasi, kad jis nusileistų ir atliktų tiek krikšto, krikštyklos arba ligonio aliejaus palaiminimą, tiek nuotakos ir jaunikio vainikavimą ir panašiai. Taigi, bet koks liturginis ir paraliturginis veiksmas visuomet yra pažymėtas kvietimo šventosios dvasios. Ar tai būtų dieviškoji liturgija, šventos mišios, ar sakramentai teikiami, ar taip ta prasme paprasta mūsų kasdienė malda. Mes kreipiamės į šventąją dvasią, mes jos šaukiamės, mes jos prašome, kad jinai ateitų ir veiktų mumyse. Lotynų Veni Sancte Spiritus turi panašią funkciją ir ją galima priartinti prie maldos, kurią Bizantijos apeigyne pradedamos liturginės valandos. Cituoju, dangaus karaliau, paraklete, tiesos dvasia, tu, kuris visur esi ir viską pripildai, ateik ir apsigyvenk mumyse. Apvalyk mus nuo visų dėmių ir išgelbėk gerasis mūsų sielas. Taigi, taip sakant, prisilietėme, ką reiškia, kaip atrodo vat, būtent tas maldos formulė tėvui per sūnų šventojoje dvasioje. Ir labai svarbus momentas, kalbant taip pat apie maldą, yra būtent Kristaus gyvenimo paslapčių kontempliavimas. Iš pradžių bažnyčios tėvai sutarė, kad visas Dievo pažinimas iš esmės lieka susijęs su Kristumi. Kristus apreiškia tėvą. Ir šventoji dvasia, būtent bažnyčios laiku, tai reiškia po sekminių iki mūsų dienų, šventoji dvasia vis, ta prasme, jinai išpildo iki galo šitą pažinimą, kurį mums Kristus davė apie tėvą. Taigi, kiekvienas pažinimas lieka susijęs su Kristumi ir mistinis susivienijimas su Dievu yra proporcingas mūsų veiksmingam dalyvavimui žmogaus Dievo slėpinyje. Tai reiškia Kristaus, kuris yra ir Dievas, ir žmogus slėpinyje. Išganytojas iš prigimties yra tobulas tėvo atvaizdas arba jo veidas. Šis atvaizdas, kaip atspaustas, vėliau įspaudžiamas tikinčiųjų širdyse. Graži Filotėjaus Sinaito 11-12 amžiuje gyvenusio įžvalga kalba apie tam tikrą mistinę fotografiją. Cituoju. Todėl budriai sergėkite savo širdis kiekvieną net ir trumpiausią akimirką nuo minčių užtemdančių sielos veidrodį, kuriame įspaustas ir šviesiai pavaizduotas Jėzus Kristus, Dievo išmintis ir galybė. Citatos pabaiga. Šioje mistinėje patirtyje dažnai išskiriami du lygmenys. Pirmuoju lygmeniu patiriamas įsikūnijęs Kristus. aukštesniuoju lygmeniu Kristaus žmogiškumas nukreipia kontempliaciją į Kristų Dievą, į Kristaus dievystę. Ši Kristaus žmogiškumo kontempliacija Origenui pirmiausia išlieka susijusi su šventuoju raštu, visiškai įkvėptu atsižvelgiant į žodžio įsikūnyjimą. Senasis testamentas pranašauja įsikūnyjimą, o naujasis jį liudija. Pradedant nuo tekstų, Jėzaus slėpinių kontempliacija toli gražu yra ne abstrakti teorija, o privilegijuotai vykdoma dvasiniais pojūčiais ir modeliuoja pagal kukliausius išganytojo darbus. Cituoju, siela pagauta žodžio kvapo yra vedama paskui jį. Citatos pabaiga. Taigi Dievo žodis mums, ta prasme, suteikia tam tikrą skonį, tam tikrą kvapą, kuris kviečia sekti paskui Jėzų. Geras žodžio imitavimo apibrėžimas buvo pateiktas to paties Origeno. Taigi tai Kristaus gyvenimo epizodų pritaikymas sau. Persijėmimas Kristaus gyvenimu, perėmimas galiausiai paverčia krikščionį kitu Kristumi. Grigalius Nazienzietis sako, dieviškasis atvaizdas mumyse išgryninamas per sąlytį su šviesiu modeliu iš aukštybių. Jis įgyvendinamas vienybėje su Kristumi, kurioje veiksmai tampa mūsų pačių taisyklę, o jausmai mūsų pačių jausmų modeliu. Taigi Kristaus švelnumas mus moko švelnumo. Citatos pabaiga. Kokį vaidmenį atlieka šventieji visame tame? Aišku, labai ir visuomet aktualus klausimas, kam mums reikalingi tie šventieji. Taigi lygiai taip pat, kaip Kristus mums yra tėvo atvaizdas, šventuosiuose matome pavyzdžius, atspindinčius dieviškojo žmogiškojo pavyzdžio, tai yra paties Kristaus, į kurį jie stengiasi lygiuoti savo gyvenimu. Ši tema iškyla pirmajame Pauliaus laiške, mūsų ankstyviausiame dokumente apie bažnyčią, tai pirmasis laiškas tesalonikiečiams. Tapome mūsų ir viešpatės sekėjais arba mėgdžiotojais. Pavyzdžių vaidmuo visuomet buvo svarbus senovės literatūroje. Pakanka prisiminti garsųjį graikų filosofo Senekos šūkį, kilusi iš diatribos ir dažnai perimta krikščionių. Cituoju, tai ilgas kelias per priesakus, bet trumpas ir veiksmingas per pavyzdžius. Citatos pabaiga. Pasaulietinės literatūros herojų akivaizdoje netrukus buvo sudarytas ir tradiciniu tapo Senojo ir Naujojo testamento pavyzdžių lobynas. Pavyzdžiui, tie šventumo pavyzdžiai mums yra Abraomas, Mozė, Elijas, Jonas Krikštytojas ir kiti. Tad nieko nuostabaus, jei krikščioniškoji tradicija šventųjų gyvenimų apmąstymą ir skaitymą visada laikė dvasinio gyvenimo paskata, paguoda, padrasinimu. Buvo sudaromi rinkiniai, neretai didelės apimties. Pavyzdžiui, bizantiškasis Miniai buvo skaičiuojamas po vieną tomą per mėnesį. Sirų Fenkito buvo išspausdintas 7 tomais. Nebijotinai pilnam chaldėjų Gazo leidimui prireiktų mažiau. Koptų Difnar ir armėnų Šarakan buvo leidžiami santūriau. Taigi matote šitų keletos rytų krikščionių tradicijų, kad šventųjų kultas ir būtent šventieji kaip pavyzdžiai buvo laikomi tikrai didžiuliu autoritetu kiekvieno krikščionio dvasiniam augimui ir gyvenimui. Visgi reikia atkreipti dėmesį, kad grynai pasaulietinis modelis krikščioniškoji slėpinį paverstų profanišku. Mūsų vienybė su šventaisiais yra Kristaus kūne. Neveltui Šventųjų minėjimas nuo seniausių laikų buvo primenamas mišių arba dieviškos liturgijos metu per eucharistinę maldą, kaip bažnyčios gyvenimo priminimas. Vienybė tarp šios žemės keleivių ir šventųjų viename kūne, vienoje bažnyčioje, viename Kristaus kūne. Krikščionių tautos susitikimas faktiškai laikomas bažnyčios tikėjimo išraiška. Pagrindinis šio tikėjimo požiūris, kaip rašo Jonas Kronštatietis, yra tas, kad šventieji gyvena po mirties, kad jie yra arti mūsų liturgijos metu. Cituoju, dažnai girdžiu, kaip Dievo motina gieda savo nuostabią giesmę, kuri įsiskverbė į širdį. Girdžiu Mozės giesmę, Zacharijo giesmę. Štai jums sielos nemirtingumo įrodymas. Šie vyrai yra mirę, o po mirties jie rodo kelią mūsų gyvenimui. Jie mirę, o tebe kalba, leidžia mums mokytis, mus pamoko, mus jaudina. Citatos pabaiga. Taigi psichologinė ir visuotinė šventųjų kulto reikšmė nėra menka. Šventieji tikintiesiems yra dvasinė šeima, kurios buvimas ypač bažnyčioje suteikia dvasinės šilumos ir švelnumo autoritetą. Liturginis šventųjų dienų kalendorius pagražintas patarlėmis ir populiariais posakiais, kurie susiję su visomis kasdienio gyvenimo apraiškomis. Ūkininkams vienas yra šventasis, kuris sėja, kitas, kuris grėbė šieną ir taip toliau. Todėl nesunku suprasti, kad kai kurių rytų krikščionių tradicijų pasipriešinimą būtų galima suprasti rytų krikščionių tradicijų pasipriešinimą Grigaliaus kalendoriaus įvedimui vietoj Julijaus kalendoriaus. Iš tiesų, laikantis naujųjų datų, daugelis šių papračių galiausiai prarado savo prasmę. Šventųjų užtarimas, dar viena tema, kurią reikėtų paliesti. Rytų liturgijoje Kristaus šaukiamasi su tyraja ir palaimintai mergele Marija, Dievo motina, su angelais ir visais šventaisiais. Vienybė Kristuje apima visų bažnyčios narių, dangiškųjų ir žemiškųjų bendrystę. Dangiškųjų palaima išlaiko bendruomeninį bažnytinį pobūdį. Kyla klausimas, kaip suvokti to ar kito globėjo atskiro šventojo šaukimasi, siekiant gauti jo ar jos individualų užtarimą. Lotynų teologai dažnai pabrėžia, kad visuotinis Kristaus tarpininkavimas jokių būdų nesumažėja dėl papildomo šventųjų tarpininkavimo, kad jų šaukimasis yra neprivalomas, bet naudingas. Rytų krikščionis, kaip minėta, neįsivaizduoja Dievo ar Kristaus kitaip nei tarp šventųjų, tai yra apsupto šventųjų choro. Kristaus tarpininkavimas yra viso Kristaus. Pabrėžiu, Kristaus tarpininkavimas yra viso Kristaus, tai yra visos bažnyčios, visose jo nariuose slėpinys. Atskiro žmogaus malda visada įterpiama į užtarimą šventųjų, kurie yra tikras cementas tarp bažnyčios gyvųjų akmenų. Jei gyvendamas čia, bažnytinėje bendruomenėje, žmogus nepraranda savo asmenybės ir santykių su kitais, tai dangiškoje visuomenėje tai neišnyksta, netgi sustiprėja ir yra išgryninama. Dievo motinos kultas, ką apie jį galime pasakyti? Rytų pamaldumas, kaip teigia Vladimiras Loskis, visiškai glūdi tame, kas yra mūsų išganimo tikslas – įveikti prarają tarp Dievo ir žmogaus. Būtent dėl šios priežasties krikščioniškajame pamaldume prie įsikūnijusio dieviškojo asmens, tai yra Jėzaus Kristaus, prisideda žmogiškasis asmuo – Marija, kurią Grigalius Palamietis arba Grigalius iš Palamo vadina riba tarp sukurtojo ir nesukurtojo. Tai vadinama rytų bažnyčios eschatologizmu arba žvilgsniu į laikų pabaigą. Argi Marijos slėpinys nėra viena veiksmingiausių šios vilties išraiškų? Vladimiras Loskis sako, galutinė Dievo motino šlovė yra eschatonas, įgyvendintas asmenyje sukurtame prieš pasaulio pabaigą. Tradicija mums parodo Dievo motiną tarp mokinių sėkminių dieną. Kartu su bažnyčia Dievo motina įgyjo paskutinę sąlygą, kurios trūko, kad būtų galima tikėti į tobulą žmogų, visiškai atitinkantį Kristaus matą. Citatos pabaiga. Rytuose yra gerbiama daugiau nei 1000 Marijos ikonų įvairiais pavadinimais vadinamų, pavyzdžiui, mūsų paguoda, mūsų saugotoja, mūsų piktų širdžių suminkštinimas. Ikona vadinama pokrov arba apsauga, kuri vaizduoja mergelę savo apsiaustu dengiančią visą visatą. Ikonoje ženklas arba stebuklas Marija vaizduojama besimeldžiančios moters, iškėlusios rankas pozoje su Kristaus atvaizdu ant krūtinios. Tai kontempliacijos simbolis, kuris šventina, padaro Dievą esantį sieloje. Žengimo į dangų paveiksle mergelė vaizduoja bažnyčią, maldaujančią dvasios žengimo ir antrojo išganytojo atėjimo. Jei Dievo motinos kultas yra vienas iš būdingų rytų krikščionių bruožų, tai yra todėl, kad Dievo motina gerai atsiliepia į jų dvasingumo bruožus. Taip pat, ką galima pasakyti apie pamaldumą angelams. Šventajame rašte Dievas pasirodo apsuptas nesuskaičiuojamos daugybės angelų. Pavyzdžiui, Danieliaus knygos 7 skyriaus 10 eilutėje. Angelų, kurie yra tarsi jo kariuomenė ir jo dvaras. Senovės graikams terminas angelos iš pradžių reiškia žmogų pasiuntinį, kurio asmo buvo šventas, neliečiamas, nes jam buvo pavesta derėtis ypač dėl sutarčių karo metu. Vėliau šis žodis buvo skirtas tik dievų pasiuntiniams, kaip pavyzdžiui tarp graikų dievui Hermiui. Žydams angelas yra pasiuntinys, perduodantis dieviškus įsakymus ir dangiškasias malones. Tarpininkai tarp žmonių ir Dievo, sako Origenas, angelai niekada nenustoja kilti į dangų, kad paukotų Dievui mūsų geras mintis, atgailą ir maldas, o paskui nusileistų apipilti malonėmis, ypač apšvietimais ir įkvėpimais. Šiame Origeno teiginyje išvelgiame ir šventojo rašto, ir Platono filosofijos atgarsį. Rytų krikščionybėje yra daugybė tekstų, kuriuose kalbama apie angelų vaidmenį mūsų maldose, liturgijoje, minčių išvelgime. Evagrijus sako, atėjęs Dievo angelas vienu žodžiu įstumia iš mūsų vidaus kiekvieną nepalankų veiksmą ir sugražina proto šviesą į veiklą be nukreipimų. Citatos pabaiga. Taip pat tas pats Evagrijus teigia, graikų laikomi grynaisiais protais arba logikoj, argi angelai nebuvo broliai tų, kurie siekia išsivaduoti iš kūno geismų, kad pakiltų iki grynojo proto ir gyventų angelišką gyvenimą kaip vienuoliai. Citatos pabaiga. Taigi angelai yra racionalios prigimtis, kuriuose yra gnozė arba žinojimo pilnatvė. O kontempliacija Dievo buvimas Dievo akivaizdoje yra jų dvasinis maistas. Tad angelas perduoda tikrosios maldos pažinimą, būti Dievo akivaizdoje ir pažinti tame Dievą. Nuo seniausių laikų pamaldumas angelams davė pradžią rytų krikščionybėje bažnyčioms ir šventovėms. Angelų šventės dažnai grįžta į visų bažnyčių kalendorių, netgi šiandien žmonės iš naujo atranda pamaldumą tam pačiam angelui sargui. Tad šiandien tiek, su jumis buvau aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, mes kalbėjome apie maldą rytų krikščionių tradicijoje, šiandien kalbėjome apie tai, kam yra kreipiama malda, kokie yra tie mūsų dvasiniai palydėtojai arba dvasiniai pavyzdžiai šventieji, į kuriuos mes meldžiamės ir prašome jų užtarimo prieš viešpatį, šventieji, Dievo motina ir taipogi tie, kurie tarnauja Dievo akivaizdoje per visus amžius, tai yra jo angelai, jo dvaras, jo kariuomenė. Dėkoju už dėmesį, garbė Jėzui Kristui.
Kalbėjo brolis kunigas dominikonas Jokūbas Marija Goštautas, Rytų krikščionių malda.